Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjišgrad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka. Radio Jablanica.
Nedjeljno izdanje Radija 27 po posljednji put u septembru je pred nama, a mi se ne spremamo ni za jesen ni za zimu, jer čvrsto se držimo obaveza da vas informišemo o temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, ma koje godišnje doba bilo. Isto kao što vas hoćemo držati u kursu i u vezi sa tim šta su objavljivali kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na jugoslovenskim jezicima.
Thank you.
Jutros ćemo slušati jedan nevjerovatni bend što ga smatraju kulturno najvažnijim britanskim muzičkim proizvodom s kraja prošlog vijeka. Radi se o mančesterskoj grupi pod imenom New Order, koja je nastala 1980. godine. Zapravo nastala je koju godinu ranije pod imenom Joy Division, ali je poslije naprasne smrti vokala i frontmana Jana Curtisa bend promijenio ime. Takav je naime bio dogovor između momaka koji su se zakljeli da će zajedno ostati zauvijek. Odmah po nastavku rada sa novim vokalom svirali su pod utjecajem dotadašnjeg rada, a prvi singl zvao se Ceremony i bio je tipični zvuk Joy Divisiona, kao i prvi album pod naslovom Movement. Naravno, novi vokal nije bio kao stari, pa su polako počeli dizati ruke od tradicionalnog stila i krenuli novim koracima. Sve mu je doprinjela i selidba u New York i prvi kontakt sa tamo vladajućim dansom, kojim su bili fascinirani. Njihov prvi album u tom stilu, a pod imenom Power Corruption Lies, predstavlja zapravo radikalno odmicanje od starog stila i donosi puni uspjeh. Bila je to 83. godina i vrijeme kada je osvanio i njihov single Blue Monday, ona dugačka pjesma sa punom primjenom elektronskih pomagala i pod velikim utjecajem Kraftwerka, legitimnih utemeljitelja tehna. Nevjerojatni uspjeh ovoga singla, kao i albuma u ostalom, svjedoče veoma visoka mjesta i na britanskoj i na američkoj listi popularnosti, kao i činjenica kako je Blue Monday najprodavaniji među takozvanim 12-inčnim singlovima svih vremena. Kasnije su došli njihovi najuspješniji albumi Technic i Republic, koji se popeli na broj 1 liste u Ujedinjenom Kraljevstvu. Onda je nastupila mala stvaralačka pauza s kojoj su se vratili negdje pred kraj prošlog vijeka. Vratili se publici, ali i svojoj tradiciji, pa su prve godine ovoga milenijuma snimili Get Ready, album u maniri Joy Divisiona sa gitarskom dominacijom, što je donijelo dodatnu pažnju publike i lijepe riječi kritike. Svoj posljednji originalni album snimili su 2005. a još jedna kompilacija došla je prije 2 godine. Od tad više ne nastupaju zajedno, a članovi se u svojim uspješnim solo karijerama i dalje drže dogovora o tome kako pod istim imenom mogu svirati isključivo zajedno. U posljednje vrijeme čuje se kako govore da se to više nikad neće desiti. Uz nadu da će se predomisliti, valja reći kako je New Order jedan od najboljih i najomiljenijih britanskih bendova svog vremena, kako su prodali više od 30 miliona kopija, kako su jedini u istoriji roka bili vlasnici izdavačke kuće Factory Records, s kojim su potpomagali druge grupe, kako su imali svoj klub koji je bio svjetski centar dance muzike, čuvenu u mančestersku Haciendu. Isto tako, bio su jedini bijeli bend koji je stajao uz rame tamnoputim denserima, a radi se o velikom kulturološkom iskoraku u procesu spajanja roka i elektronike. Smatrali su kako je muzika sama sebi dovoljna i nikad nisu pali pod naletima radoznalih medija, jer su sve što su htjeli govoriti, govorili svirkom i pjesmom, a estetska su opredjeljenja iskazivali minimalističkim omotnicama svojih singlova i albuma te nevjerovatnom slobodom stvaralaštva. Njihove omote pravili su najbolji dizajneri tog vremena, a nagradama ovjenčane spotove režirali su najbolji svjetski reditelji. Ukupno su izdali 8 studijskih, 10 živih i kompilacijskih albuma i izvršili ogromni utjecaj na post-punk, alternative rock te na sve vrste elektronske muzike. Ugledni Q magazin stavio ih je na svoju listu 50 bendova koje valja čuti za života, a NME im je dodijelio titulu Božanski genija. A kako zvuče, pokazat će ovaj mali izbor našeg producenta Enesa Hrnjičića. I'm Na redu je naša stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama ovoga puta za vas pregledala Marija Arnautović.
Nova saznanja objavljena u magazinu Sense ukazuju kako se voda vjerovatno kreće nastajući i nestajući prilikom miješanja s prašinom na površini mjeseca. Vjeruje se da je voda koncentrisana na mjesečevim polovima, a moglo bi nastajati usred solarnog vjetra. Otkriće je objavljeno nakon što su naučnici proučili podatke iz tri odvojene misije na mjesecu. Naučnici sa Univerziteta Brown, analizirajući podatke sa jedne indijske letjelice, otkrili su spektrografske dokaze o postojanju vode i oni su zaključili da više vode ima na mjesečevim polovima. Ipak oni upozoravaju da kad kažu voda na mjesecu, ne govore o jezerima, okeanima, pa čak ni o barama. Voda na mjesecu znači molekule vode i hidroksila koji su u interakciji sa molekulima stijene i prašine u gornjim milimetrima mjesečeve površine. Po svemu sudeći, u pitanju je veliko otkriće koje će promijeniti budućnost lunarnih istraživanja. Američki i tajlandski istraživači obavijestili su javnost kako su došli do eksperimentalne vakcine protiv side, koja je prvi put umanjila rizik od zaraze. Vakcina je smanjila rizik od zaraze virusom HIV za 32% kod 16.000 heteroseksualnih tajlandskih volontera. U saopštenju se ističe da rezultat ispitivanja predstavlja napredak u razvoju vakcine protiv HIV-a, jer prvi put postoji dokaz da ona ima efikasnu prevenciju, ali da se za sada rezultati mogu smatrati validnim samo za ovo područje. Inače, radi se o kombinaciji takozvane Sanofi Pasteurove vakcine za kanarinske boginje i jedne ranije neuspjele vakcine za HIV. Zajedničko američko-tajlandsko istraživanje financirala je američka vojska, a sprovelo ga je tajlandsko ministarstvo zdravlja. Novi lijek protiv Parkinsonove bolesti Rasagilin, čija su klinička ispitivanja u toku, pokazao se djelotvornim ne samo u ublažavanju i otklanjanju simptoma, već i kao sredstvo koje usporava razvoj tog neurodegenerativnog oboljenja. Francusko-američka grupa istraživača došla je do tih rezultata radeći 18 mjeseci sa grupom od 1200 pacijenata u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, prenose francuski mediji. Kod Parkinsonove bolesti dolazi do uništenja takozvanih dopaminergijskih neurona u sivoj moždanoj masi koji utiču na motoriku, što dovodi do simptoma kao što su drhtanje i ukočenost. Američki naučnik Ray Kurzweil tvrdi da bi ljudi mogli postati besmrtni za manje od 20 godina, zahvaljujući nanotehnologiji i povećanom razumijevanju o funkcionisanju ljudskog tijela. On kaže da će povećanjem brzine naših spoznaja nanotehnologija biti u stanju da zamijeni mnoge od naših organa za 20 godina. Iako se njegove tvrdnje čine nevjerovatnima, valja podsjetiti kako već postoje vještačke gušterače i neuronski implantanti. Engleski naučnici su ustanovili da Escherichia coli može odvajati uran iz onečišćene vode. Osim toga, ova bakterija se može koristiti za čišćenje atomskog otpada. Iako je proces otkriven još 1995. godine, tada je bio neekonomičan zbog korištenja vrlo skupih aditiva. Ali nakon otkrića inozotil fosfata, koji je 6 puta jeftiniji i efikasniji, pothvat se čini realnijim. Osim toga, sve više zemalja želi koristiti nuklearnu energiju, pa se očekuje i rast cijena urana. A sa druge strane, inozotil fosfati se mogu jednostavno dobiti iz poljoprivrednog otpada. Njemački arheolozi su u staroj kraljevskoj palati u Siriji otkrili grobnicu sa stotinama kostiju i blagom, a starost grobnice procjenjuje se na 3.500 godina. Grobnica sadrži ostatke najmanje 30 osoba, a otkriće se smatra spektakularnim jer je do sada nisu pronašli pljočkaši grobova, kaže arheolog Peter Felsner. Grobnica je iz bronzanog doba i pripada jednom od najvažnijih kraljevstva stare Sirije. Uz kosti arheolozi su našli keramičke posude i kutijice od albastera i granita koje potiču iz Egipta. Nađeni zlatni nakit i kip majmuna. Inače, iskapanje kraljevske palate postalo je svjetska senzacija 2002. godine.
Thank you. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prije ćemo u Zagreb do jednog pravog skandala čija je glavna ličnost kontroverzni splitski gradonačelnik Željko Kerum. On je, gostujući u jednoj veoma gledanoj emisiji državne televizije, progovorio jezikom koji ni jednoj modernoj državi ne priliči, posebno kad su zvaničnici, makar i na lokalnom nivou, u pitanju. Rubrika Ankice Barbier Mladinović.
U vrlo gledanoj emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u dva splitski je gradonačelnik Željko Kerum kazao kako u njegovoj obitelji nema mjesta za Srbina ili Crnogorca, te da ne bi želio Srbina za zeta, niti bi dozvolio ulazak u Hrvatsku trgovačkih lanaca iz Srbije i Crne Gore. Pa bez obzira što se Kerum naknadno ispričao, vrlo je zabrinjavajuće što takvi stavovi nisu naišli na glasniju osudu hrvatske javnosti. Ističe stručnjak za medije i profesor na studiju novinarstva Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Stjepan Malović.
To je evidentan govor mržnje i tu nema nikakvih dvojbi. Ja ne mogu tumačiti zbog čega organi koji su za to zaduženi ne poduzimaju svoje. Međutim, ono što me još više čudi da osuda javnosti nije toliko jasna kao što je bio jasan i prepoznatljiv taj govor mržnje. Čak je bila izjava da 90% Hrvata misli kao i on, samo što se eto on usudio tako nešto kazati.
I predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić misli da u Kerumovom ispadu ima dosta elemenata za sankcioniranje po članku 174 Kaznenog zakona.
Kada neko bi govorio o tome da Srbi moraju znati gdje im je mjesto, da nema šanse da njegov zet bude Srbin i tako dalje, u birti poslije nekakvih ispivenih piva, moglo bi ga se po ovom članku prijaviti. A koliko je neusporedivo veća šteta kada se takve izjave daju na nacionalnoj televiziji od gradonačelnika drugog po veličini grada u Hrvatskoj.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac.
Valjda postoji nekakav način da ga se opozove po statutu grada Splita. Ali sad vi procijenite kakve su šanse da se to dogodi. Pazite, mi ne govorimo o njegovim stajalištima, mi govorimo o stajalištima koja nisu tako nepopularna. Naime, to nažalost predstavlja mišljenje jednog važnog segmenta javnosti. I to je problem. Ne to što je jedan gradonačelnik to tako artikulirao na niz provokativnih pitanja.
Vjerojatno Kerum i nije to izgovorio s ciljem širenja rasne i nacionalne mržnje, kako je obrazložilo i Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Ali još je gore smatra i dr. Pusić što je on to sasvim mirno iznio kao normalan osobni stav.
I to je vrlo zabrinjavajuće, jer ako možeš sa televizije takav stav kao najnormalniji stav širiti i promovirati kao legitimni stav, to je zapravo nešto što najviše mene zabrinjava.
Na Kerumov govor mržnje reagirala je jučer i hrvatska vlada kroz istup potpredsjednika Slobodana Uzelca, iako neki misle da bi reakcija imala veću težinu da ju je izrekao Hrvat, a ne Srbin. Doktor Uzelac.
Uz pasivnost naših nadležnih tijela prema dosadašnjim promotorima primitivnih ispada verbalne agresije, nije ni čudo da nam se neprestano javljaju i novi agresivni ispadi nekih novih likova, kakav je na primjer bila nedavna verbalna polucija i to gradonačelnika drugoga po veličini hrvatskog grada.
Na sve češće ispade protiv Srba, uključujući i skandalozni slučaj nepružanja liječničke pomoći u Otočcu, upozorio je danas u Hrvatskom saboru i zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Ratko Gajica.
Jedan liječnik u Otočcu je vršeći svoju dužnost poručio: dosta mi je vas Srba.
Odgovorio je ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Tko god se danas u Hrvatskoj služi govorom mržnje, odnosno diskriminacijom, bilo protiv koga pa tako i protiv hrvatskih Srba, on time krši Ustav, zakone, moral i radi protiv Republike Hrvatske.
Vijeće za elektroničke medije već je najavilo podnošenje tužbe protiv Hrvatske radiotelevizije zbog emisije Nedjeljom u 2, u kojoj je gostovao splitski gradonačelnik i u kojoj se, prema njihovoj ocjeni, suprotno mišljenju državnog odvjetništva, pogodovalo poticanju na nacionalnu nesnošljivost. Sve to, zaključuje dr. Banac, samo potvrđuje da hrvatsko društvo mora još puno raditi na toleranciji i trpeljivosti.
Jer Kerum je ipak rekao jednu veliku istinu. Tako smo odgajani. I to je problem. Mi moramo raditi suprotno, da se ljudi ne odgajaju na taj način. A to je da moramo reeducirati stanovništvo ove zemlje. Keruma nećemo, za njega je kasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo na istok, tu do Crne Gore, preciznije do Cetinja i tamošnje gimnazije. Pravim kuriozitetom doima se protest, praktično štrajk tamošnjih učenika, koji zapostavljaju nastavu bezmalo pa mjesec dana, isključivo zbog toga što im država hoće nametnuti direktora. U ambijentu u kome u državne interese niko ne smije ni posumnjati, eto, pobunila se djeca. Kako god ispalo, poučno je. Barem se tako dade zaključiti iz rubrike Dimitrija Jovićevića.
Ona nije stalo, hoće li djeca širom Crne Gore u školi steći nova znanja i osnovno građansko obrazovanje, već vam je samo stalo da od svih nas stvorite robote koji će da rade po naređenju.
To je još jedna poruka koju su cetinski gimnazijalci na javnom času ispred zgrade škole uputili Ministarstvu prosvjete. Sa njima je bio i direktor Zavoda za školstvo Dragan Bogojević sa porukom kako će predstavnici te institucije u školskom odboru podržati kandidata kojeg budu predložili učenici i profesori. Tu je bio i profesor Blagota Mitrić koji se đacima obratio riječima "Vi ste omladina zvana hrabrost". Za naš radio kaže da ga sve posjeća na studentski protest 68.
Tada sam bio student i tada sam radio isto to što oni radi i to je opšte poznata stvar. Drugo, kao profesor, kao građanin, kao žitelj ove države, bio sam ohrabren i rekao sam ja se vama divim. Ja sam došao na vas poziv da vam se divim. Jer ovo što ste vi uradili je planetarni događaj za Crnu Goru, jer vi ne branite samo svoga profesora, vi branite državu, branite s najveće vrijednosti koja je Crna Gora vas imala kao država, da bude častan, dostojanstvena i civilizovana država. Pobuniti se znači postojati.
Roditelji i učenici Cetinske gimnazije preko svojih pravnih zastupnika popodne će uručiti pismo ministru prosvjete Sretenu Škuletiću sa zahtjevom da se izbor direktora gimnazije nastavi tamo gdje je prekinut, nakon što je školski odbor izabrao Miomira Đurišića da ponovo obavlja funkciju direktora. Ukoliko se ministar ne odredi prema tom zahtjevu, predaće žalbu protiv ministarstva Ustavnom sudu. Ako i to ne bude imalo uspjeha, pokrenut će postupak pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Dakle, na potezu je ministar Škuletić, kome je premijer Đukanović dao odriješene ruke, izjavivši kako je njegova riječ posljednja.
Ako je država odgovorna za organizaciju procesa obrazovanja, ako je država ta koja obezbjeđuje kompletan fond sredstava za finansiranje obrazovanja, onda smatram da se nedvosmisleno moraju utvrditi mehanizmi da ovlašćeni predstavnik države, u ovom slučaju ministar prosvjete i nauke, ima posljednju riječ oko izbora kandidata koji su zaduženi za realizaciju politike koju osmišljava vlada i koju realizuje preko resornog ministarstva.
Sa druge strane, juče se 20 dana nakon početka protesta oglasio i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, indirektno podržavajući učenike i optužujući ministarstvo prosvjete.
Nije dozvoljeno 3 sedmice držati gimnazijalce van nastavnog procesa, nemati brzo i efikasno rješenje. SDP podržava da se sporovi brže rješavaju, efikasnije i po zakonu.
Komentarišući političke poruke koje su stigle sa najvažnijih državnih adresa, profesor na Pravnom fakultetu Blagota Mitrić na Krivokapićevu izjavu kako je ministarstvo prosvjete trebalo ranije da reaguje, kaže:
ne može se reći trebalo je, nego valjda se znaju rokovi, nekaj u pravu postoje rokovi, u pravu su rokovi čudo. Čudo, morate da postupati u roku, inače anarhija nastaje.
Kada je riječ o Đukanovićevoj izjavi kako država treba da odlučuje jer ona finansira školski sistem, profesor Mitrić primjećuje nelogičnosti.
Država finansira te institucije, ali to je samo prividno pravno, stvarno pravno i faktičko stanje i formalno i materijalno, kogod hoćete, da sve državne institucije finansiraju poreski obveznici Crne Gore, pa prema tome i gimnaziju Cetinsku.
U međuvremenu širi se podrška cetinskim gimnazijalcima nakon što su to učinile njihove kolege iz Podgoričke gimnazije, Sindikat prosvjete, Unija slobodnih sindikata, predstavnici nevladinog sektora. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pokrenula je preko svoje web stranice potpisivanje pisma podrške cetinskim gimnazijalcima, pozivajući nevladine organizacije i pojedince da to učine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Jutros razgovaram sa Milkicom Milojević, novinarkom Banjalučke alternativne televizije i odnedavno predsjednicom udruženja BH novinari. Neposredan povod je najava kako bi vlada Milorada Dodika mogla, po ugledu na onu srbijansku, zakon o informisanju prilagoditi vlastitim potrebama. Evo, Natašte, jedno teško pitanje. Hoće li, može li vlada Republike Srpske prepisati onaj kontroverzni srbijanski zakon o informisanju?
Ja to naravno ne mogu da procjenjujem, jer nisam toliko bliska vladajućim krugovima da bi zaista znala šta oni namjeravaju, a šta im je, samo da tako kažem, neka predizborna igranka kako bi učinili da se i mediji malo više zabave sami sobom nego svojim poslom i kako bi odvukli pažnju javnosti sa nekih drugih za njih neprijatnih tema.
Da naše slušalce upoznamo sa osnovnim opasnostima po profesiju i po javnost, naravno, koje proizilaze iz mogućeg novog zakonskog rješenja.
Izvesti dvije najbitnije promjene tu koje su se dogodile, bile su sljedeće: kazne prema medijima koji bi se ogriješili o odredbe tog zakona su zaista drakonske. Neke su čak desetostruko veće nego one koje su ranije propisane tim zakonom. Mm-hmm. A druga bitna stvar je ta što se novinarima, odnosno medijima, ne dozvoljava da nekog, da se eto tako kolokvijalno izrazim, prozivaju prije nego što se pravosnažnom sudskom presudom utvrdi da je taj neko ili neka organizacija ili neka grupa ljudi uradila ono za što ih novinari prozivaju. Ako bi se takve odrednice i kod nas usvojile, to bi značilo da, recimo, ja ću sad da se poslužim jednom paradigmom iz bajke koju vrlo, vrlo rado koristim, to je ona o bajci Carovom novom ruhu, jer sam ja ubijeđena da je osnovna funkcija novinara i medija da igraju ulogu onog dječaka koji je, dok su se svi divili jeli Carevom novom ruku koji ne postoji, uzviknuo car je go. E, u ovom slučaju, ako bismo mi imali takav zakon, mi bismo trebali prvo sačekati da se izvedu dokazi i da sud pravosnažnom sudskom odlukom potvrdi da Carevo novo ruho ne postoji, pa da onda mi to kažemo, što je naravno potpuna besmislica. Prevedeno na jezik svakodnevice, mi znamo da u Bosni i Hercegovini u oba naša entiteta najčešće afere otkrivaju novinari, odnosno mediji, i tek potom ili recimo revizori ili, ili nevladine organizacije poput Transparency Internationala i sličnih, i da tek potom pod pritiskom javnosti te neke radnje bivaju procesuirane. Ako bi nama, da se tako izrazim, začepili usta, to bi obesmisleno i rad nekih nevladinih organizacija poput Transparencija. Recimo, šta znači da Transparency kaže da je stepen korupcije u Bosni i Hercegovini toliki i toliki, odnosno da je vlada, ne znam, ova ili ona, bez tendera uradila to i to. Šta to sve zajedno znači ako se to ne čuje u javnosti? A ne može se čuti u javnosti ako bi imali ovakav zakon. I onda potpuno postane besmislen naš rad, rad civilnog sektora, rad nezavisnih intelektualaca, svih onih koji jeli prizivaju građane u pamet da počnu da razmišljaju svojom glavom i da ocjenjuju šta u stvari rade ti ljudi koji raspolažu našim novcem na osnovu glasova naših koji smo im mi dali.
Da, njima ima jedna u najmanju ruku čudna podudarnost. Upravo je u toku jedno maltene karitativna akcija potpore nekim medijima u Republici Srpskoj, donacije koje bi se u normalnim uslovima mogle pozdraviti od strane profesionalne zajednice. Ovako se, eto, doimaju posve sumnjivim.
To teško da se može smatrati slučajnim. Prvo, davati iz budžeta medijima, to je u redu, ali na iznaku predizborne godine. Znate, na iznaku predizborne godine, a već počinje, znači, ona izborna za 2-3 mjeseca, taman negdje kad prođu sve te formalnosti i nalegne novac na račun medija, počet će predizborna godina. Druga stvar koja proizilazi ne samo iz ovog slučaja, čudna, nego inače iz odnosa javnosti prema raspolaganju novcem iz budžeta, je ta što se sad govori na sva usta dala je vlada.
Mm-hmm.
Mislim, nije dala vlada. Nije niko otišao i donio iz svoje kuće, od svoje kuće svoju ušteđevinu pa dao medijima. To su naši novci.
Apsolutno.
Naši novci se daju našim medijima i od toga se pravi priča. A istovremeno, u razmaku od dan ili dva, se najavljuje mogućnost donošenja ovakvog zakona.
Da, znači nekog počinje štapom, nekog mrkvom, jel? Čudna jedna primjena principa štapa i mrkve.
Naravno, i ta igranka polako počinje. Znači, ako budeš dobar, dobit ćeš, ako ne budeš dobar, dobit ćeš po prstima i platit ćeš visoku kaznu.
Da se vratimo pitanju sa početka. Šta osim ovog našeg kukanja može poduzeti profesija? Čitav nevladin sektor zapravo u Beogradu su pokušali, ali uzalud bilo, jel?
Bez obzira što je bilo uzalud, jako je bitno da su pokušali. Ja to smatram jako bitnim. Oni koji se ne slažu sa zakonom, dio novinarske zajednice, dio građanske inicijative, rekao je svoje. To je jako važno. Taj glas se čuo.
Ja.
Mi sumnjam da smo u stanju, nažalost sumnjam, eto, bila bi najsrećnija novinarka u ovoj državi ukoliko bi se ispostavilo da ja sad nisam u pravu. I da smo mi, eto, u stanju da se skupimo i stanemo pred parlamentarnu skupštinu BiH ili pred Narodnu skupštinu Republike Srpske, nebitno, i da kažemo mi se s tim ne slažemo i da mi to javno i glasno i nema veze.
Ja ovo pitanje sam uputio tebi i kao odnedavnoj predsjednici udruženja BH novinara.
Ja ću pokušati naime da zajedno sa koleginicom Borkom Rudić i sa članovima našeg upravnog odbora da učinimo nešto na tome da udruženje postane bliže svojim članovima. Mi imamo prema sadašnje evidencije oko 600 članova širom Bosne i Hercegovine i to je u redu. To je dobro, ali članstvo mnogih naših kolega se svodi na to da se plati članarina, da se eventualno uzme besplatna viza kad se ide u inostranstvo i to je to. Da bi mi bili bosansko-hercegovačko udruženje, nije dovoljno da imamo predsjednicu iz Republike i Srpske i sad kažemo aj super, sad smo mi svi fini i krasni. Nije to baš tako. Dakle, moramo nekako biti prisutni na terenu svuda. Do sada su se naše aktivnosti te vrste, te javne, ogledale uglavnom u saopštenjima za javnost i otvorenim pismima koja su, mislim, to je jedno od malobrojnih organizacija i osoba i ljudi koji će reći to tako ne valja, to nije dobro, treba ovako, a ne onako, ne možete tako i tako i s građanima i to je u redu. Ali je to prilično ograničeno dejstvo. Ja mislim da ćemo uspjeti, znači, ne samo u Sarajevu, nego i u drugim gradovima i mjestima gdje žive naši članovi, da organizujemo i okrugle stolove i debate, rasprave, da pokušamo da postanemo neka vrsta savjesti ove zajednice i ove države, da se pokažemo i građanskom i profesionalnom hrabrošću, jer hrabrošću, mislim odgovornošću, jer nisu ništa hrabro, neće niko pucati na tebe, ali odgovornošću, nekonformizmom, da malo pokušamo da probudimo i naše snafi i naravno građane ove zemlje.
Ja bih te ipak pitao, postoji li sukob ili barem surevnjivost, nesporazum između novinara u Federaciji i u Republici Srpskoj? Ne tako davno dio članstva ovog tvog udruženja iz Republike Srpske je okrenuo leđa upravi, a zbog različitih čitanja nekih političkih odluka. Ne profesionalnog, nego upravo političkog čitanja političkih odluka.
Građanski angažman je neminovno istovremeno i politički. Nije stranački politički, ali jeste politički. Ja ne bih zaista da komentarišem stavove mojih uvaženih kolega. Svako ima pravo da bude u nekom udruženju ili nevladinoj organizaciji ili da ne bude. Mislim da surevnjivost među kolegama ne bi trebala i ne smije da postoji među kolegama. Čak ni iz konkurentskih medija, nekamo li zbog toga što su iz različitih gradova ili različitih entiteta, mi moramo biti svjesni, uvažavajući i naše poslodavce i legitimno izabranu vlast, mi moramo se boriti za svoju samostalnost i moramo biti svjesni da mi u stvari jedemo isti hljeb i da smo mi bliži jedni drugima nego nekome iz nekog drugog, iz neke druge društvene grupacije, pa makar taj bio naš sunarodnik ili naš komšija iz istog grada.
Milkice, ovo što si sad rekla tako lijepo zvuči da bi ja najradije završio ovaj razgovor u ovom optimističnom tonu, da ne bismo šta pokvarili.
Pa ja se trudim da popravljam stvari oko sebe, a ne da ih kvarim.
Apsolutno.
Prema tome, kako god tvoja emisija.
Apsolutno. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i nadam se da neće biti posljednji, da ćemo se uskoro čuti i da ćemo govoriti o još dosta konkretnih problema koji su pred podobom.
I ja se nadam i poruka svima kad vidite da je car go, recite to, ne bojte se.
Hvala ti mnogo i do slušanja. Prijatno.
People just like me, 100 unions in this snow. words, you get these words wrong. You get these words wrong every time. You get these words wrong. I just smile. But from my head to my toes, from my knees to my eyes, every time I watch the sky, for these last few days, leave me alone. But for these last few days, leave me alone.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prema običaju prijeće kolege iz Tuzlanskog Radija Slon, koji svake nedjelje za vas pregledaju web stranice koje se bave informacijama iz oblasti filma i muzike.
Charlize Theron silno želi ulogu u nadolazećem nastavku filma Batman, i to ni više ni manje nego ulogu Catwoman. Nekoliko glumica, uključujući Megan Fox, Angelinu Jolie i Ashley Judd, su u konkurenciji za oblačenje slavnog PVC kostima, iako hollywoodski šefovi izjavljuju da još uvijek nemaju niti scenarij za nastavak filma o superheroju. No, Charlize očajnički želi ulogu fatalne žene mačke, pa je ponudila svoje ime ljudima zaduženim za biranje uloga. Mislim da je čudesno što se desilo sa serijalom o Batmanu. Chris Nolan je genije i bilo bih idiot kada ne bi razmišljala o ovoj ulozi. Samo su neke od njenih izjava. Još uvijek neimenovani projekat sačekuju u kinima 2011. godine. Tema koja otvara bilo koji film iz serijala Ratovi zvijezda, u originalu napisano od strane Johna Williamsa za film iz 77. godine, našla se na prvom mjestu top liste obožavatelja muzike iz naučno-fantastičnih filmova. Na drugom mjestu našli su se muzika iz filma Zvijezdane staze 2, Canon Bies, dok je na trećem mjestu soundtrack iz kultnog filma Ridley Scotta, Blade Runner, uprkos tome što je nedavno proglašen najbolji naučno-fantastičnim filmom svih vremena. Prema anketi koju je proveo jedan web sajt, među prvih 10 su se našli legendarna tema iz Flash Gordona, koju su odsvirali Queen, sablasna melodija iz 2001. Odiseja u svemiru i soundtrack James Hornija iz filma Osmi putnik 2. Mickey Rourke ima novu ubijačku ulogu. Glumit će mafijaškog plaćenog višestrukog ubicu Richarda Kuklinskog u filmu The Iceman. Kuklinski je radio i ubijao za nekoliko talijansko-američkih porodica, a sam je tvrdio da je ubio preko 200 muškaraca u 30 godina prije nego što je bio uhapšen 86. godine. Seriji muzičara koji objavljuje albume i pjesme nakon smrti pridružio se i Michael Jackson sa pjesmom This Is It, koja će biti objavljena kao single 12. oktobra. Zanimljivo je da back vokale na toj pjesmi pjevaju njegova braća. Naravno da je ta pjesma samo uvod u dvostruki album kojeg će objaviti Sony Music, a na kojem će se naći nove verzije njegovih najvećih hitova. Album će na prvom CD-u sadržavati njegove najveće hitove i novu pjesmu, a na drugom CD-u će biti poznate pjesme predstavljene u novim verzijama. John McClane, izvršitelj Jacksonove oporuke i koproducent novog albuma, rekao je: pjesma This Is It samo potvrđuje ono što već cijeli svijet zna, da je Michael jedan od najvećih Božjih darova. Black or white, hey. Don't get back.
the nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color.
Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. If you're black or white, I'm not thinking of being my baby. It don't matter if you're black or white. I'm not thinking of being my brother. It don't matter if you're black or white.
Ovoga jutra ću nekoliko rečenica o haotičnom stanju ovdašnjem, kažu, najpopularnijem sportu, fudbalu ili nogometu. Naravno, na domaćem i na nivou elitne premijer lige. U normalnim zemljama takmičenje u fazi u kojoj se još ništa ne može znati i sa sigurnošću tvrditi. Niti se na osnovu postignutih rezultata mogu donositi valjani zaključci u vezi sa mogućnostima i krajnjim dometima na tabeli. Osim ukoliko se ne radi o timovima koji su personalno najubjedljiviji i u koje su ulagane ogromne sume novca. Kod nas niti se šta ulaže, niti neko ima definisana konačna očekivanja, ali se, kao ostalom u čitavom društvu, vuku ishitreni i nekontrolisani potezi od kojih glava zaboli tek kasnije. Elem, šta se na prvi pogled može vidjeti? Pa ništa osim činjenice kako je banjalučki Borac čvrsto na vrhu tabele, bez poraza i sa tek jednim neriješenim rezultatom. I odmah pitanje, šta li je to od banjalučane katapultiralo u sami vrh, ukoliko se zna da su prošle sezone kuburili s rezultatima i ostvarili mizeran učinak. Naravno, nisu uložene nikakve pare, niti su dovedena neka vanserijska pojačanja, ali se desilo nešto neobično za ovdašnje prilike. Uprkos svim iskušenjima i posrtanjima, uprava imala povjerenja i u trenera Stojnića i u igrače, a Stojnić opet bio zadovoljan činjenicom da mu je omogućen rad, pa su zajedničkim snagama zakoračili na stazu uspjeha i najavili rezultate koji se mogu mjeriti sa onim slavnim danima kad je osvojeni kup bivše zajedničke države. Borac dakle ima kontinuitet, što mu je donijelo rezultate, a na drugoj strani je nevjerovatna činjenica kako je gotovo polovina lige već promijenila stručne štabove, ako se ovoj nevoljnoj lige o stručnosti uopšte može govoriti. LM najprije su strpljenje počeli gubiti u Tuzli i Trebinju, poslije sa klupe Slobode i Leutara ili dobrovoljno ili brezovo metlom otjerani Osman Hodžić i Bajić. Pa je njihovim stopama krenuo Barbarić iz Širokog, a učinkom Husrefa Musemića, mada se to ničim nije moglo opravdati, bili su nezadovoljni čelnici novog premijer ligaša Sarajevskog Olimpika. Malo zatim stradao je iskusni, a bogme i trofejni Ištuk, jer se čelnicima čelika učinilo kako im ne ide po planu. Najnovije žrtve neuspješnog starta sezone su Ninković iz Zvijezde i Erbez iz Slavije. Svaki od ovih stručnjaka imaju vlastitu priču, ali su im uprave isto mišljenici, uspjeh ili put pod noge. Koliko su te iste uprave same napravile, to se nikog barem za sad ne tiče. Zapravo sumnjam da će se ikad ikog i ticati, jer se radi o ljudima koji onako nemaju pojma o fudbalu, ali ni o odgovornosti za posao koji su preuzeli. Ukoliko im klubovi počnu dalje tonuti, opet će krivi biti isključivo treneri. Zato i Sredojević, i Odović, i Kopić, i Glavaš, i kako se sve ne zovu nova imena na starim klupama, moraju znati kako nisu ništa profitirali. Samo su se stavili na listu čekanja. Priče, malo muzike i ovo nas na kraju. Koliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa iz stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobrat.
I can't show baby, but if it wasn't for your visit.